Ja.
To ting før jeg begynner på selve talen. Når det gjelder det der med givertjeneste, du vet, det handler ikke om Isak eller Marianne eller Mis i lønn. Det ble for snevert. Det handler om hvordan jeg forvalter alt Gud har gitt meg. Enten det er penger eller tid eller ja, hva det måtte være. Så handler det om at alt mitt er Gud sitt. Hva gjør jeg med det? Og så har jeg lyst til å si at jeg er jo veldig privilegert som får lov å være pastor i Nordkirken Mandal. Det har vært flott å få lov å komme her. Det er fantastisk å få lov til å være en del av fellesskapet og forsamlingen her. For å si det akkurat som det er stor kos med. Jeg synes det er veldig fint, og det er masse flotte mennesker, og så er det masse vi lengter etter, og mer vi har lyst til å se, og masse sånt nå. Heldigvis. Men jeg synes det er et privilegie å få lov til å være en del av fellesskapet her, og takker for dere og for alt som skjer, og ber om at vi sammen må gjøre som vi sang i den siste sangen. Følge Guds hjerte, og at han får rense oss sånn at vi går der han vil at vi skal gå. At vi gjør det sammen. Ja, det er fint. Og så blir dette min, eller Herrens, eller min, eller Guds ord sin, kall det du vil for noe, juletale dette året. Det er vel siste gangen før jul, og det kunne stått mye mer enn Josef. Men da hadde den benken måtte gå fra den ene veggen til den andre, skulle han ha inn, men det får komme etter hvert. Da skal jeg få to oppgaver av meg nå, innledningsvis. Den første lyder som følgende. Tenk på et tall. Sånn, da hadde du gjort det. Antageligvis så tenkte du på feil tall. Husker du navnet, oppgave 2, husker du navnet på dine forfedre 12 generasjoner tilbake? Den trenger du kanskje litt lengre betenkningstid på. Og mest sannsynlig så blir svaret feil på det også. Tallet du skulle ha tenkt på, og som kanskje kan oppsummeres i 12 generasjoner, blir 400. Hvorfor 400? Jo, da går ca. 400 år fra siste blad i Gamle Testamentet til første blad i Nye Testamentet. 400 år. Er det stille, i anførselstegn, fra Gud? Synes du han er langt vekke noen ganger? Lurer du på om han blir av henne? Det er 400 år mellom siste bok i Gamle Testamentet og Matteus evangeliet. Og da kan vi jo bare prøve å sette oss inn i hvordan er det da i Israel, rett før Matteus evangeliet begynner og liksom det vi kan i Nytestamentet. Ja, hverdagen er vel som hverdag og flest. Og de lever her og der, og på landsbygda, og i småbyer, og i landsbyer, og i Jerusalem, og i Betlehem, og i Nazaret, og ja, noen sånne små landsbyer rundt forbi. Magdala ved Genesaretsjøen, ikke Tiberias, for den kom senere, og så videre. Og så lever de sine liv, antageligvis i gudsfrykthet, og ærefrykt for Gud, og i rettskaffenhet, og i, ja, som jøder flest, og så bruker de tida på å minnes hvor de kom ifra og alt som har skjedd, så ikke de skal glemme. 400 år. Det er lenge. I min utålmodighet så er 400 år veldig lenge. Så møter vi altså i Matteus 1, denne Josef, som kanskje var 30 år gammel. Maria var mye yngre, men Josef var kanskje 30 år gammel, men det er jo en ung alder. Og det står om han at han var en rettskaffen jøde. Og hva er du da, når du er en rettskaffen jøde? Ja, da tenker jeg at du har tingene på stell. Da tenker jeg at du oppfører deg i ærefrykt overfor Gud, med respekt. Du lever et ordentlig liv. Du er opptatt av å kunne de gamle skriftene. Når det leses fra bokrullene, så er du til stede. Og du bruker tid på at dette skal få plass i ditt liv, og du er redd for å miste det, ja, fordi at Gud er hellig, fordi Gud er Gud, og fordi at jeg vet, som en rettskaffen jøde, hva Gud har gjort i historien. Så er det altså bestemt på en eller annen måte om man var superforelsket, eller om det ble bestemt på en annen måte, det kan jeg ikke nok om. Men i alle fall så var han trolovet, bortlovet til Maria, og skulle på et eller annet tidspunkt gifte seg. Og denne unge jenta blir altså gravid. Sett deg inn i skoene til en rettskaffen jøde overfor en hellig Gud. Og med stor respekt for Gud og et virkelig ønske om å leve rettskaffen. Ha alt på stell. Så står det blant annet innledningsvis i Matteus 1 at han ville ikke føre skam over Maria. Ikke overfor seg selv, men overfor Maria. Wow, han klarer å sette henne foran seg selv i den situasjonen. Og så tenker han at han, det beste nå, at jeg skiller meg fra henne i stillhet. Og det bestemmer han seg faktisk for å gjøre. Og det synes jeg egentlig ikke så rart. Og der er vi nå. Så får du prøve med din fantasi å sette deg inn i den situasjonen når jeg nå skal lese ganske mye fra Bibelen. Og det er jo fint å lese fra Bibelen når det er Guds ord som samler oss, og det er Guds ord vi ønsker å ha som sentrum for vår menighet og vår trosliv og hele pakka. Så nå skal jeg lese fra Matteus 1, vers 18. Til og med hele kapittel 2. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda, for fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk i Israel.» Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: røkelse, gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli de der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var 2 år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: «I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer.» Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barnet er døde.» Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer. For en tekst! Og da skjønner dere at det handler jo mye mer enn Josef. Men hva er det som altså skjer? Du har prøvd å sette deg inn i Josefs sin situasjon som en rettskaffen jøde, og du har prøvd å si at, eller du har bestemt deg for at det er best vi skilles i stillhet. Så drømmer en mann på 30 år. Og det er en av måtene Gud snakker til oss på, og snakker til Josef på. Han viser seg i en drøm for Josef. Ja, ikke bare én drøm, men i løpet av den teksten jeg nå leste, så viser Gud seg for Josef 4 ganger gjennom drøm. Og en gang viser han seg for vismennene i en drøm. Det er blant annet en av Guds måter å kommunisere med oss på. Så gjør han det på et underfullt og rart vis, kanskje. Men han får kontakt med Josef, og han viser seg for Josef på en sånn måte at faktisk, det står jo om Josef at han gjorde som Herrens engel hadde pålagt ham. Han sto opp, tok med seg barnet, sto det på slutten. Så handler Josef på drømmen som Gud gir han, på tross av omstendighetene. På tross av at han helst vil skille seg fra Maria i alle stillhet, og ikke føre skam over henne. Og jeg tror det best er lusker ut bakveien og forsvinner ut av historien her nå. Så taler Gud, og så våger Josef å gå på ordet fra Gud. Våger Josef å handle på en drøm i den situasjonen? Jo, jeg tror han var rettskaffen. Jeg tror han skjønte at det her nå har jeg med Gud å gjøre. Og Gud lyder det. Når Gud viser seg på den måten, så får jeg ta sjansen på reaksjonene. Så får jeg ta det som måtte komme ifra andre mennesker, for jeg kan ikke være ulydig mot Gud. Og det gir meg et sånt lite paradoks i min tankerekke. Er det Guds frykten eller menneskefrykten som styrer meg? Ære frykten for den hellige, allmektige himmelen som jorden skaper, eller frykten for hva måtte de andre tenke og si om meg? Fem drømmer. Og det er fem andre ting som skjer i denne teksten. For fem ganger så står det at det skjedde for at ordet skulle, profeten sine ord skulle gå i oppfyllelse. Fem ganger står det i det jeg leste, at for at profetens ord skulle gå i oppfyllelse. Og det som er fint med 2011-utgaven av Bibelselskapet sin Bibel, det er at i Nytestamentet, alt som er skrevet med kursiv skrift, det er sitater fra Gamle Testamentet. Da ser du linken, broa, mellom Gamle Testamentet og Nytestamentet. Ja, så har det gått 400 år cirka fra siste bladet i Gamle Testamentet til første bladet i Nytestamentet. Og så vet du og meg at profetiene, de er enda flere hundre år tidligere enn det igjen. Så går det altså fem profetier fra Gamle Testamentet i oppfyllelse i løpet av den korte tida. Når vi leser det som vi definerer som juleevangeliet i Lukas 2, og som vi er kanskje mer kjent med, eller bruker mer i hvert fall, så står det jo om gjeterne, da de forlater stallen og krybba og går tilbake på jobb. Så står det om de i Lukas 2:20. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde sett og hørt. Alt var slik som det var sagt dem. Hvem tror du på? Hvem tror vi på? Tror vi på en tilfeldighet? Tror vi på en ustabil person? Utilregnelig, vanskelig å forholde seg til? Nei, vi gjør ikke det. Vi tror på en som har gitt seg selv på flere måter, blant annet ved ordet sitt. Og som gir profetier gjennom Gamle Testamentet gang på gang, og som vi blant annet nå denne formiddagen har lest i løpet av halvandet kapittel, at 5 profetier blir oppfylt. For Gud er Gud. Han ser, han handler, han vet. Han gjør det på sin måte. Ja, jeg skjønner ikke alltid det. Jeg må innrømme det. Og synes kanskje noen ganger at det føles som 400 år. I omstendighetene står i. Hvem tror vi på? Vi tror på løftenes Gud. Vi tror på han som oppfyller løftene. Vi tror på han som er nærværende. Vi tror på han som er handlingens Gud. Vi tror på han som gjør det på sin måte, og at hans måte er god for oss alle, i det store bildet. Vi tror på han som fyller alt i alle, og som på sitt underfulle vis har lovt å være med oss hver eneste dag, inntil han kommer igjen, og vi skal bli med hjem og se han som han er. Jeg håper du klarer denne formiddagen å løfte blikket opp på Gud. Se hvem Gud er. Se hva han har gjort og hva han gjør. I historien og i tida, i dag, nå. Så var det mye drømmer i disse versene. Så har Gud ulike språk. Og vi har en utfordring i dagens samfunn at det er skrekkelig vanskelig å finne stillhet. For det er liksom noe som surrer og går hele tiden rundt oss, og det er duppeditter og alt mulig. Men jeg skal ikke holde noen moralpreken over det, det gidder jeg faktisk ikke akkurat nå. Men våger jeg å si at når jeg får en tanke om et eller annet, om en person eller et eller annet, våger jeg da si at Gud, hvis er det fra deg? Eller var det bare en innskytelse eller en tilfeldighet? Jeg tror på gudfeldigheter. Jeg tror på at Gud på ulikt vis møter oss med noe han vil at skal skje gjennom oss, ut andre mennesker. Det kan være en drøm. Det kan være en tanke. Det kan være en gåsøgne, en skytelse. Det kan være, ja, you name it. Men jeg tenker som sånn at når jeg starter dagen, for eksempel med å si til Gud at denne dagen er din, og jeg innvier mitt liv til deg, så er det jo kanskje ikke så rart at Gud bruker tanken min. Eller innskytelsen, eller hva du kaller det. Og så kan jeg si til Gud, ok, da går jeg på det. Da tar jeg den telefonen, eller da stikker jeg innom til vedkommende, eller da gjør jeg sånn. Josef var dristig. Han gikk på en drøm. Ærlig talt, mannfolk. Han gikk på en drøm. En mann på ca. 30 år. Så han drømte. Og så handler han på det stikk i motsetning til sine egne følelser, opplevelser og situasjonen. Og man er ikke sikkert at drømmen er relativt tydelig, men alligevel. Det sier noe om både respekt og mot. Teksten sier en del om Josef, men han sier faktisk mest om Gud. Om hvem du og meg tror på. Som handler, som griper inn, som gjør. Det er ikke alltid den rekkefølgen jeg kunne tenkt meg. Og ikke alltid på det i det tidsperspektivet som jeg kunne tenkt meg. Men Gud er Gud om alle land var øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Det må vi holde fast ved. At det er en som er større. Det er en som er størst. Og i sin storhet så er han hos oss. Med oss, i oss og gjennom oss. Holder det? Ja. Er det til å leve på? Ja. Er det til å tjene på? Ja. Er det til å dø på? Ja. For det er det nye livet i Jesus Kristus som aldri tar slutt. Så får vi venner tørre å lytte til Gud og hans stemme. Frimodiggjøre hverandre til å gå på det han gir oss. I tro og tillit til at han vet best. Til at han kan og vil. På tross av. Fem drømmer, fem oppfyllelser av skriften. Og det ble til frelse for hele menneskeheten. Fryd og glede over det. Og takk over at den Guden er Guden i ditt liv. Nå er han det. Denne dagen er han det. Og det er den vi har. La oss fryde og glede oss på den. Sammen med han. Som er troens opphavsmann og fullender. Det holder. Han holder. Du behøver ikke, men han holder. Takk, Far, for den du er. Takk for din storhet. Takk for din oversikt. Takk for din inngripen i historien. Takk for du lever. Takk for du er her nå, sammen med oss, ved din ånd. I ordet ditt, midt iblant oss og i den enkelte av oss. Herre, hjelp meg og hjelp oss til å ha våre sanser åpne for det guddommelige. Så vi hører og ser og føler og kjenner. Og du kommer med budskap til oss. Så du, Herre, kan få utbre ditt rike på jord mer og mer, så stadig nye mennesker får tag i frelsen og får tag i det nye livet i deg, Jesus. Takk for det at du oppfyller hver bokstav, hvert ord i ditt eget ord. Og det betyr at en dag så skal vi være hjemme. En dag så skal vi møte deg igjen. Hjelp oss underveis, selv om det kan føles som du er vekke i 400 år. Så hjelp oss i enhver situasjon og enhver anledning til å stole på deg, at du kan og vil, og at du er der. Tusen takk for at du er større. Tusen takk for at du er her, og at i deg så eier vi alt vi trenger. Kom med ditt rike, skje din vilje. Og la mange mennesker, også denne advents- og juletida, få se ditt lys til frelse og nytt liv. Og hold du oss oppe i en sann tro til det evige liv, sånn som bare du kan, Herre. Og vi stoler på det, og innvier oss på nytt til det. For vi ønsker det, og vi tror på det, og vi vil det. Takk for at du skal holde oss oppe. Takk for at du skal føre oss fram. Takk for at vi får lov til å være en del av din plan, og din hverdag, og ditt liv. Herre,